Komið sæl. Það kannast eflaust einhverjir við nafnsöngvarans Long John Baldry en hann söng í laginu She Broke My Heart með stuðmönnum sem að lag, þetta er lag sem kom út á stóruplötunni Sumar á Sýrlandi árið 1975. En á þessum tíma spilaði Jakob Frímann Magnússon á hljómborð í hljómsveit Long John Baldry og þess vegna var það sem að hann var fengið til að syngja í þessu lagi. Platan var tekin upp í Lundunaborg og það voru þeir stuðmenn ásamt breskum tónlistamönnum, sessjónmönnum svo kölluðum sem að spiluðu inn á þessa plötu og þarna var Long John Baldry með þeim í She Broke My Heart.
We were so happy together until she broke my heart. I thought she loved me. I loved her so much, but she broke my heart. Stars, they are shining through my window pane. I walk alone in the rain. I keep on wondering how she could do this to me. She must have wanted to be free. They are shining through my window pane. I walk alone in the rain. Now she has left me. I'm alone in the night. I look around, there's no light. I'll never know until I die why she broke my heart.
Long John Baldry söng þarna með stuðmönnum í laginu She Broke My Heart. Það sagði þetta frá því löngu setna, hann er aldrei skilið hann að texta. En það er annað mál. Hann fættist í norðurhluta Lundúna í janúar 1941 og var skýrður John William Baldry. Hlustaði mikið á blues, sérstaklega á Leadbelly, vegna tólfstrenga gítar eins og Leadbelly hafði spilað á. Þetta var þegar hann var 14 ára gamall. Og tveimur ára setna árið 1957 byrja hann að tróða upp í skiffl og bluesklubnum í Soho. Hann var óvinni hávaxinn miðað við aldur, réttliðlega 2 metra maður og fekk þaralegandi við nefnið Langi Jón, Long John Baldry. En elsta upptakan sem er til með honum var gerð í Marki klubnum árið 1962 þegar hann tróð þar upp með Alexis Corners Blues Incorporated.
Has that you never dreamed?
train. All around my heart I have an aching pain. Ah, I long, ooh, la, 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 baby, baby, how long. I'm standing on the platform, I got my head on low. I'm just wondering what in the world to do. Baby, baby, how long? Ah, how long, baby, how long?
How Long Blues eftir píanoleikaran Leroy Carr og það var Long John Baldry sem að söng með Alexis Corner Blues Incorporated. Upptakan var gerð í Markiklúbnum í Lundunum sumar 1962. Og þetta var rétt áður en munnarpuleikarin Cyril Davis hætti í hljómsveitinni og stofnaði All Stars hljómsveit sína. Og Long John Baldry kaus að fylgja Cyril Davis en þessi hljómsveit var eingöngu starfrækt í tvö ár vegna þess að Cyril Davis lest langt aldur fram í janúar 1964 og þá tók Long John Baldry við hljómsveitarstjórninni og breytti nafninu í Hoochie Coochie Men.
Gypsy woman told my mother, "Roll all the bone. You got a bar child coming. Gonna be the son of a gun. Yeah, I'm gonna call you pretty wind. Well, jump a child. Yeah, I don't know what I know. Cat's bone. Yeah, I got a mojo too. Wow, I got Johnny Kangaroo right now. And I'm gonna mess with you. Yeah, I'm gonna call you pretty women.
me by my hand. Yeah, let the world know I'm a hoochie coochie man. Well, the seven doctors say, hey, yeah, your boy was born for good luck. Yeah, that you see, he got $700. That you must remember. Yeah. Oh, yeah, everybody know what I'm here right now.
Long John Baldry og hljómsveitin Hoochie Coochie Men fluttu lag sem að heitir Hoochie Coochie Men og það er nú eila lagi sem að hljómsveitin dró nafn sitt af. Upptakan var gerð árið 1964 og það heyrist vel í þessar upptöku hversu góðu bluesöngvari Long John Baldry var. Og sá sem spilaði á gítar og munnvörpum með honum var Jeff Bartford sem var 10 árum eldri en strákarnir sem að mættu til þess að hlusta á hann í bluesklubunum. Þar á meðal voru Brian Jones og Keith Richards sem var stofnuð Rolling Stones. Hinir þrýr sem að skipuði Hoochie Coochie Men voru af sömu kynslóð og meira fyrir jazztónlist en blues. Þetta voru bassaleikarinn Cliff Burton, trommuleikarinn Bill Law og pianistinn Ian Armitt. Og þeir alla flytja lag sem þið Rollin' Pete er eftir pianuleikara sem að hétt Pete Johnson og lagið var vinsælt með honum og söngvaranum Big Joe Turner.
Shall I go? Ooh, shall I knock down the teeth that shall not for dogs go? She got a new kind of love to satisfy her soul. Yeah, you're so beautiful, baby, you gotta die someday. Ooh, you feel a shame, you gotta die someday. Won't you give your love before you pass away? Yeah, I know she's alright, she's alright, she's alright, she's alright. She's all right, she's all right, she's all right. Oh, she's all right. Hey, yeah, wow, she's all right now. Well, I know she's all right then. She's all right then, she's all right then. She's all right then, she's all right then. She's all right then, she's all right then. She's all right then. Oh,
Long John Baldry og félagar hans í Hoochie Coochie Man fluttu lagið Rollin' Pete, lag sem kom út á plötunni Looking at Long John árið 1964. Eins og næsta lag sem er ballaðan G-Baby, Ain't That Good To You, lag eftir Andy Rassaf og Don Redman, þeir sömduð árið 1929. En lagið var vinsælt árið 1944 í flutningi King Cole tríósins. Svona hljómar það í túlkun Long John Baldry.
Treat you the way that I do, gee, baby, am I good to you? There ain't nothing in this whole world that's good for a girl that's good and true. I said, gee, baby, am I good to you? Yeah, you know that I bought you a fur coat for Christmas and a diamond ring, a big black Cadillac car, and everything. Love makes me treat you the way that I do. Am I good to you? Good to you? Never tell me it.
John Baldry og Hoochie Coochie Man fluttu lagið G-Baby Ain't That Good To You. Þessi hljómsveit hætti einu ári eftir að Cyril Davis lést og Long John Baldry stopnaði nýja hljómsveit Steam Packet sem endist reyndar ekki nema í eitt ár. Meðan þeirra sem voru í þessari hljómsveit var tvítugur strákur Rod Stewart og 18 ára sönguna sem hét Julie Driscoll. Auk þeirra lék Brian Auger á orgel og stjórnaði sveitinni.
Thank you. cross I have to bear. For I know in God's own time He's gonna set me free. Yeah.
Long John Baldry, Rod Stewart og Julie Driscoll sungu gospelagið Lord Remember Me en þau störfuðu saman í hljómsveitinni Steam Packet í stuttan tíma aðeins eitt ár. Hljómsveitin ferðaðist Bretland og hélt tónleika hér og þar en það var fljótlega ljóst að hún átti ekki framtíðina fyrir sér. Rod Stewart hætti og fór að syngja með gítarleikarinn Jeff Beck en Julie Driscoll og Brian Auger stofnuðu hljómsveitina Trinity. Þá gerði Long John Baldry soloplötu samning við United Artist og tók upp lag í anda Tom Jones sem hann samdi sjálfur og heitir Cuckoo.
They call me Cuckoo as I go round stealing all the birds from out of their nest. Cuckoo, it's such a Thank you.
sing cuckoo.
Þetta var Kúkú, lag sem að Long John Baldry samdi og söng sjálfurinn á smólskífu, myndi dálítið á Tom Jones. Næsta hljómsveit sem hann söng með var Bluesology, hljómsveit sem hafði verið starfrækt í nokkra mánuði þegar hann hreinlega yfirtók hana. Vel þeirra sem voru í þessari hljómsveit var ungur upprennandi pianist og lagasmiður Reginald Dwight. Hann tók nokkra mánuði setna upp nýtt nafn, listamannsnafnið Elton John, sem hann fekk annars vegar frá saxofónleikarunum Elton Dean sem spilaði þessari hljómsveit og hins vegar frá John Baldry. Fyrsta lagi sem Reginald Dwight sendi frá sér var flutt af þessari hljómsveit Bluesology og heitir Come Back Baby og hann syngur sjálfur.
Come back, baby. Come back to me, yeah. And you will see, yeah, how I've changed.
Reginald Dwight söng fyrsta lagi sem kom út á hljómblötu með honum, heitir Comeback Baby, en það er rétt að geta þess fyrir þá sem ekki þekki að Reginald Dwight að hann var seinna þekktur sem Elton John. En þegar hér á komið var Long John Baldry búin að fá nóga því að reyna að sigra heiminn með blues tónlist á opni og fylgdi ráðum forráðamanna pæjútgáfunar og gerði plötu í anda Engilbert Humperdinck. Þetta snarvirkaði og lagið Let the Heartaches Begin fór á toppin í Bretlandi í nóvember 1967. John Baldry og lag sem heitir Let the Heartaches Begin, lag sem fór á toppin í Bretlandi. Og hann kom fram í vinsælum sjónvarpsþáttum á þessum tíma og fekk sína fyrstu gullplötu afhenta fyrir góða sölu. Árið 1968 voru Ólympíuleikarnir haldin í Mexíkó. Englendingar létu semja fyrir sig sérstakt lag af þessu tilefni og fengu Long John Baldry til að syngja lagið Underneath the Sun in Mexico. Þetta var opinbert hvatningalag ensku keppendana á Ólympíuleikunum og á þessu lagi líku þættunum verið sæl. Just take my hand and come along with me. There is so little time to spare. There is a place I'd give the world to see. Where the music's softly playing and the rhythm's gently swaying. Underneath the stars, a million bars, guitars are softly saying. Mexico, you got to be in so much to see.
to see the greatest show underneath the sun in Mexico. The love we had is just a shadow now. Why did we ever drift apart? Let's get away and start again somehow. Where the music's softly playing and the rhythm's gently swaying. Underneath the stars in a million miles, guitars are softly saying, Mexico. So much to see in Mexico. Take it from me, yeah, you're gonna see the great show underneath the sun in Mexico. Underneath the sun in Mexico. Underneath the sun in Mexico, the magic has begun in Mexico.